Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Өкмөт башчы менен министрди кайым айтыштырган тендер парламентте да талаш жаратууда.
Эки студент келип утуп атса келип тендерди. Регистрациядан өткөн эмес, лицензиясы жок. Элдибизди шылдың кылып атабыз кыргыз элибизди.
6 миллиард сомдой акча Кыргызстанда мыйзамсыз чыгарылып кеткен фактынын бет ачылды.
Эч кандай налог төлөнгөн эмес, мындай айтылган да эмес, бияктан аларга. Таможнядан да бул фирма эч кандай соода же башка иш менен заниматься этпейт.
Москва прокуратурасы оппозициядагы саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондунун каржы булактарын иликтөөгө киришти. Алдыда ушул жана башка маалыматтар бар. Аны Азаттыктын кабарчылары жана мен Али Токтоконов сунуштайбыз. Бүгүн жума 8-апрель. Кутман кечиңиз менен. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жума күнү эртең менен Грекиядагы Лесбос аралына негизинен пакистандыктардан турган 100 жакын мигрант кеме менен Түркиянын Дикили портуна жеткирилди. Качкындарды кайтарып алуу Анкара менен Евробиримдик ортосундагы келишимдин шарттарына ылайык жүрүүдө. Басымдуу бөлүгүн Пакистан жана Ауганстан жарандары түзгөн 202 бозгундан турган биринчи топ Түркияга дүйшөмбү күнү жөнөтүлгөн. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган качкындардын саны 72 миңге чейин жетмейинче алмашуу операциясы жүргүзүлө берерин белгиледи.
4 Нисанда Yunan adalarından
4-cü apreldə Grekiya arallarından 202 migrantı qaytarıb aldıq. Alardın orduna 78 Siriyalıq qaçqın Germaniya, Niderlandiya jana Finlandiyaga jetkirildi. Bul migrantlar biz dayardap qoygon tizmenin alqağında jönötüldü. Mınday ayırbaştoo adamlardın sanı 72 minge jetmeyinçe ulantıla beret. Деди Эрдоган. Грекиянын качкындар кризиси боюнча комитети 8-апрелде Түркиядан Грекияга ооп келген качкындардын саны акыркы күндөрү кыйла азайганын билдирди. Анкара менен Евробиримдик түзгөн келишим боюнча Түркия Грекияга мыйзамсыз жолдор менен келген бардык мигранттарды жана качкындарды, анын ичинде сириялыктарды да өз аймагына жайгаштырат. Евробиримдик Түркиянын сириялык качкындарды кабыл алышы үчүн Анкарага миллиарддаган доллар жардам берет. Бул иш түрк жарандарына Евробиримдикке визасыз режим киргизүү жана өлкөнүн биримдикке кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү ыкчамдатмакчы. Балыкчы корумду автожолунун курулушу боюнча өткөн тендердин мыйзамдуулугун текшерген депутаттык комиссиянын бүтүмү 12 апрелге жылдырылды. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев билдирди. Анын айтуусунда иликтөөдүн жыйынтыгын чыгарууга материалдар жетиштүү эмес. Анткени менен комиссияга кирген Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары бүтүмдү башка күнгө жылдырууга негиз жок экенин ырасташууда. Алардын пикиринде жол чырындагы мыйзам бузуулар боюнча материалдар жетиштүү жана бүтүмдү эрте чыгарып парламенттин жалпы жыйынына салуу керек. Буга чейин деп комиссиянын айрым мүчөлөрү тендердеги мыйзам бузуулар үчүн өкмөт башчы Темир Сариевтин кызматтан кетишин талап кылаарын айтышкан. Буга транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин тендерде уткан кытайлык компанияда Сариевдин жеке кызыкчылыгы бар деген дооматы себеп болгон. Премьер-министр айтылгандарды төгүндөп, жол чыры боюнча Малабаевдин өзүн жоопко тартуу керектигин айтып келет. 104 чакырымга созулган балыкчы корумду автожолун оңдоого бюджеттен 6,8 миллиард сом бөлүнүп, тендерде жол курууга уруксаты жок Long High компаниясы уткан. Евробиримдик Панама жана башка бир катар өлкөлөргө санкция киргизиши мүмкүн. Арам акчаны адалдаштырылганга жана салык төлөөдөн качкандарга каршы күрөштө кызматташуудан баш тартышса, Панама жана башка өлкөлөргө Евробиримдиктин жетекчилиги санкция киргизет. Бул тууралуу экономика, каржы жана салык төлөмдөрү боюнча маселелерди тескеген Еврокомиссиянын мүчөсү Пьер Московиси билдирди. Ал буга чейин эле Панама салык төлөөдөн качуу боюнча фактыларды изилдөөдө кызматташуудан баш тарткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизилгенин эске салды. Московиси Панама бийликтерин өз позициясын өзгөртүүгө чакырып, болбосо аларга каршы санкциялар киргизилерин билдирди. 3 апрелде жарыяланган масштабтуу документтерде азыркы кезде жана буга чейин мамлекет башчысы болгон 12 кишинин ысымы аталган документтер панамалык Mossack Fonseca компаниясына таандык. Бул компания офшордук зоналарда компанияларды каттап, алардын салыктан качуусуна ар кандай шектүү жагдайларда табылган акчаларды көздөн далда кармоосуна жардам берген. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен экс-депутат Хаджымурат Коркмазовдун ишин кароо 8-апрелде Бишкек шаардык сотунда уланууда. Нарымбаев ишти карап жаткан соттордун бири Кымбат Архарова аялы Динара Сүймалиева менен жогорку окуу жайда 5 жыл чогуу окуганын жана башка жүйөлөрдү келтирип, аны чакыртып алууну соттук коллегиядан өтүндү. Куркуназов менен Нарымбаев Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевтен соттук ишин жеңилдетүү максатында пара алган деп айыпталууда. 1-май райондук соту алардын үй бүлкүн мамлекетке алуу менен 3 жылдан эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Күйүүчү май 10% чейин кымбаттайт. Нефти трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Куловтун азаттыкка билдиришинче, күйүүчү майдын баасы 7-10% чейин кымбатташы күтүлөт.
7-апрелде 92-95 бензин 50 тыйынга 130 болсо 1 сомго баасы өстү. Бизде да ушул 7%-10% чейин апрель ичинде баалардын өсүүсү күтүлүп атат.
Мындай кымбаттоо Орусиядагы мунай заводдордун оңдоо иштерине жана жазгы айдап себүү өнөктүгүнө байланыштуу мезгилдик көрүнүш. Кыргызстан күйүүчү майлоочу майдын 90% Орусиядан импорттойт. Алматыда Жамбыл атындагы улуттук филармонияда 15-й эл аралык джаз фестивалы ачылды. Иш чараны Тагир Зариповдун жетектөөсүндөгү Алматы Йос Джаз Бэнд тобу уюштуруп келет. Джаз фестивалин көп жылдардан бери Казакстандагы чет өлкөлүк элчиликтер менен консулдуктар колдоп, өз өлкөсүндөгү алдыңкы музыканттарды Алматыга алып келишүүдө. Фестиваль башталган бейшеби күнү франциялык Боджанс Зи дуэти жана италиялык Элка Чарлинин триосу өнөрүн тартуулашты. Италиялык музыканттар Авайдын Карегим деген чыгармасына негизделген аранжировканы да аткарышты. Алгачкы эл аралык джаз фестивали Алматыда 2001-жылы өткөрүлгөн.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан кирип кенен чонун окусаңыз болот. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дареги аркылуу дагы кирсеңиз болот. Эгер орусча сайтыбызга баш баккыңыз келсе анда Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтын териңиз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 9-апрелде жана 10-апрелде Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында жаан жайт, 9-апрелде жана 10-апрелде түнкүсүн тоо этектеринде жааган жаан карга айланып, тоолуу райондордо кар жайт. Айрым жерлерде шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 4-9. Ал эми Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 7-12 градус жылуу болсо, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 7-12. Көл кылаасында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 6-11 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылыса, күндүз 7-12. 9-апрелде Бишкек шаарында мезгил менен катуу жаан жайт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9-15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 7-9 градус жылуу. Кадырман угарман уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Балыкчы Корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын 8-апрелдеги жыйыны башка күнгө жылдырылды. Бул болсо өз кезегинде депутаттык комиссиянын арасында дагы нааразычылыктарды жаратты. Ал ортодо транспорт жана байланыш министринин орун басары Улан Уезбаев тендерди министр Аргынбек Малабаев өзү көзөмөлдөп турганын айтып берди. Мына ушул депутаттык комиссиянын жыйынына катышып, тараптардын пикирин угуп келген Самат Жумакадыров азыр Бишкектеги студияда биз менен түз байланышта. Самат, саламатсыңбы?
Саламатчылык Али.
Комиссиянын жыйын болбой калышына негизги себеп эмне болду? Анан эмнеге нааразычылыктар чыгып атат?
Бүгүнкү жыйындын болбой калышын башка комиссия мүчөлөрүнүн нааразычылыгын чындап эле жаратты. Жыйында чакырылгандарды көп көгөттүрүп келген төрага Кубанычбек Жумалиев комиссияга материалдар жетиштүү келбегенине байланыштуу жыйын башка күнгө жылганын билдирди. Азыр ошо Кубанычбек Жумалиевдин айтканын угуп алалы.
Кайсы материал колуңузда болсо, андан башка бир дагы кошумча материал алган жокмун. Ушул маселени даярдап аткан аппарат кошумча суроолорду бергенбиз. Мына ошого жооп ала элекпиз дегендиктен мен сиздер келип мына ошол материал келгенде анан кийинки чогулушту өткөрөбүз деп гана айтып атам.
Бирок комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиевдин мындай аргументи башкаларды канааттандырган жок. Депутат Табалды Тилаев комиссия төрагасын өзүн билемдикке салып жатат деп башка депутаттар да жана чакырылгандарды да көңүлгө туйбаганына ачууланды.
Өкмөт эми туура эмес чечим кабыл алып атса, эми ал жерде жаш балага деле ясно болуп атпайбы? Анын эмне материал керек бизге? Эки студент келип утуп атса, келип тендерди регистрациядан өткөн эмес, лицензиясы жок. Элдибизди шылдың кылып атабыз, кыргыз элибизди түшүнбөй калдым. Же кызыкчылыгыңыздар болсо ачык айтыңыздар, элдин алдыда мына биздин кызыкчылыгыбыз бар жооп жашырыш боюнча.
Самат, айтсаң, Самат, ушул убакка чейин транспорт министри Арыкмек Малабаев тендердеги мыйзам бузуучулукка өзүнүн орун басары жана премьер-министр Темир Сариев түздөн-түз тиешеси бар деп айткан болчу да, анан Улан Уезбаев өзү эмне дейт дегиле, бүгүн мына ушул Темир Сариевдин премьер-министрликтен кетишин талап кылабыз дагы деп атышкан эле да депутаттык комиссия. Ал эмне болду?
Туура, негизи материалдар жетишсиз деген негиз менен кийинки жумага калып жатканы менен экинчи тараптын маалымат угулуп алды. Ошентсе да Улан Уизбаев ушу азаттыкка берген маегинде ушу балыкчы корумду жолун реконструкциялоо үчүн тендерде түздөн түз министр өзү катышканын айтып, анын чет өлкөдө жүргөм деген буга чейинки сөздөрү суу кечпесин айтып өттү.
Эки комиссия бар, межправ комиссия бар, анан экинчи депутат комиссия дагы бар. Азыр чечим чыкса анан буюрса көрөбүз кандай болот, эмне болот.
Тендер өткөрүп атканда министр каякта эле?
Шаарда, Бишкекте.
Казакстанда болчумун дегенде?
Казакстанда 14 октябрда болгон, 16-17 октябрда келген. 17 октябрда тендер башталды.
Улан Уизбаев мындан башка тендерде жеңүүчү болгон кытайдык Лонгхай компаниясынын лицензиясы жок деген сөздөр туура эмес деп, кытайлык компаниянын эл аралык лицензиясы бар деп, Кыргызстан ичинде гана лицензиясы жок деди. Бирок тендердин шартында компаниянын Кыргызстандагы лицензиясы сөзсүз болушу керек деген талап жок болчу деп айтып өттү. Али,
ошондо мындай акыр аягы чекит качан коюлмай болду деген комиссия эми качан чогулат, так чечилиши аягы көрүнүп атабы ушул маселенин?
Ооба, негизинен дүйшөмбү күнкүгө калтырышты, бирок чечим качан чыгары белгисиз. Дүйшөмбү күнкүгө комиссиялар негизи эле ошо Лонгхай деген компаниянын жана башка материалдардын келишин күтүп атышат. Себеби ушуга чейин комиссия отуруп келген менен бир дагы колунда документтер жок экен. Депутаттар ар кайсы жактан өздөрү эле таап келип эле ушинтип эле чогултуп аткан эле документтер экен. Мына биз азыр айтып аткан маалыматтар деле ушундай эле министрдин оозунан же болбосо ар кайсы жактан чогулган, бирок расмий документ ушинтип келип таштаганы жок болуп атат да, ошондон улам комиссия дүйшөмбү күнкүгө калтырып атат.
Сага чоң рахмат, Самат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Бишкектен студиябыздан Самат Жумакадыров болду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми дагы бир экономикалык баянга кезекти берсек. Алты миллиард сомго чукул акчаны Кыргызстанда мыйзамсыз жол менен чыгарып кеткен фактынын бет ачылганы кабарланууда. Бирок Ички иштер министрлиги бул ири өлчөмдөгү акчанын кандай жол менен табылганы, кимге таандык экени жана кандай максатта чет өлкөгө чыгарылып кеткени тууралуу маалыматтарды ачык жарыялаган эмес. Мындан улам байкоочулар Кыргызстанда кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдап сыртка чыгарууга ыңгайлашкан эл аралык синдикаттардын көмүскө каналдары бар деп шектенишүүдө. Кубанычбек Жолдошов ушуну улантат.
Өлкөдөн ири өлчөмдөгү акчаны мыйзамсыз чыгарып кеткен фактыны Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкы башкармалыгы капысынан байкап калган. Искуарлар башка эле кылмыш иши боюнча көмүскө акча которууларды иликтөө учурунда МК деген инициалы менен көрсөтүлгөн адам 5 млрд 641 млн 38 000 сом акчаны Түркияга, Дубайга, Кытайга жана Эстонияга мыйзамсыз жол менен которгону ашкере болгон. Бул акча которуулар бир эле адамга катталган түшүнүксүз аталыштардагы РПА, ТТБ жана БИБА деген аталыштагы жасалма компаниялардын атынан жүргүзүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун расмий өкүлү Эрнис Осмонбаев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Жерден өзү бир 3 фирма жөнөткөн экен ири суммадагы акча. Бул боюнча текшерүү жүргүзүп, налоговый органдан бул боюнча маалымат өтсө, эч кандай налог төлөнгөн эмес, мындай айтылган да эмес. Бияктан аларга таможнядан да бул фирма эч кандай соода же башка иш менен заниматься этпейт. Ошо текшерип өткөндө ошол 3 фирманы тең ошо бир эле жаран түзгөндүгү аныкталып атат. Уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери бул боюнча кылмыш иликтөө иштери улантылып жатат. Камакка алына элек, бирок азыр тергөө амалдары жүрүп, анан дагы азыр кошумча маалымат болсо дагы беребиз.
Бирок Ички иштер министрлиги бул ири өлчөмдөгү акчанын каяктан келип чыкканы жана анын кимге таандык экени туурасында маалыматты ачыкка чыгаруудан баш тартууда. Бул факты боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзүү жагы Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына жүктөлдү. Кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо жана жасалма ишкерчилик деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча азырынча ысымы аталбаган адамга карата айып коюлган. Бирок андан шаардан чыкпоо тууралуу гана тил кат алынып, камакка алууну карабаган бөгөт чарасы тандалган. Жаңы муун жаштар кыймылынын лидерлеринин бири Мавлян Аскарбеков бул чуулгандуу кылмыш иши сотко чейин жетишине ишенбейт.
Ал акча кимге таандык, кандай жол менен чыгарылган, мындай фактылар чыга элек. Бир жалпы маалымат чыкты, бирок такталган, деталдаштырылган маалымат чыга элек. Ал деталдаштырылган маалымат чыкпайт дагы. Себеби өтө чоң суммадагы акчага биздин мамлекетте таасирдүү гана саясатчылар жана алардын тааныштары гана аралашышы мүмкүн. Карапайым адам, орто бизнес кылып жүргөн адам андай суммаларды чыгарууга мүмкүнчүлүгү дагы жарамети да жетпейт. Ошондуктан бул түздөн түз биздин жогорку бийлик ошолордун жардамы менен болуп жаткан финансылык операциялар. Биздин мамлекет Борбор Азияда кандуу жол менен келген акчаларды легалдаштыруу борборуна айланган. Салык деген же бажы төлөмдөрү деген түшүнүк жок ал жерде. Ал кадимки эле ошол арам акча, Тажикстандан, Афганистандан наркотиктеги акчалардын баардыгы коммерциялык банктар же башка ишканалар аркылуу тасаланып, легалдашып чыгарып кеткен жолу.
Ири өлчөмдөгү көмүскө акча которууларды жүргүзгөн аталган бир күндүк компаниялар салык органдарына нөлдүк көрсөткүчтөгү каржылык отчетторду тапшырганы тууралуу гана маалымат жарыяланды. Ошондой эле ички иштер министрлиги аталган компаниялардын товар ташып же болбосо башка кызмат көрсөтүүлөр менен алектенип бажы органдарынан каттоодон өтпөгөнүн аныктаган. Мындан сырткары иликтөө учурунда аталган фирмалар көрсөтүлгөн даректерде турбаганы ачыкка чыккан. Мына ошондуктан улам из куарлар аталган компанияларды жашыруун каржылык операцияларды жүргүзүү үчүн гана ыңгайланышкан турумдук түзүлгөн жасалма мекемелер деп тапты. Учурда тергеп иликтөө иштери кызуу жүрүп жатканы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жайгашкан. Азыр мындан кийин эл аралык баяндарга келебиз. Анда орусиялык басылмалар Борбор Азия жөнүндө эмне жазып атат жана театрдык жаңылыктар, театрдагы жаңылыктар, ошондой эле башка эл аралык баяндар бар. Ага чейин жаңылыктарга кыскача токтололу. Жума күнү эрте менен Грекиядагы Лесбос аралынан негизинен пакистандыктардан турган 100 жакын мигрант кеме менен Түркиянын Дикили портуна жеткирилди. Балыкчы корумду автожолунун курулушу боюнча өткөн тендердин мыйзамдуулугун текшерген депутаттык комиссия бүтүмү 12 апрелге жылдырылды. Арам акчаны адалдаштыргандарга жана салык төлөөдөн качкандарга каршы күрөштө кызматташуудан баш тартышса, Панама жана башка өлкөлөргө Евробиримдик жетекчилиги санкция киргизмек болууда. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен экс депутат Хажимурат Коркмазовдун ишин кароо 8 апрелде Бишкек шаардык сотунда улантылды. Күйүүч май 10% чейин кымбаттайт. Бул тууралуу Азатка нефти трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Колов билдирди. Эми эл аралык баянга келели. Москванын прокуратурасы оппозициядагы саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондунун каржы булактарын иликтөөгө киришти. Көзөмөл органы уюмду колдоп жаткан булактар боюнча документтерди жана аталган фонддун быйыл 7 мартта Washington Post гезитине Орусиядагы мусулмандар тууралуу жарыялаган макаласына топтолгон маалыматтарды талап кылууда. Толугураак Санжар Эралиев токтолот.
Алексей Навальныйдын фондун текшерүү тууралуу прокуратура 6 апрелде көрсөткөн документте иликтөө иштери жалпы орусиялык жаштардын улуттар аралык бирикмеси кыймылынын төрагасы Хан Темир Куртаевдин кайрылуусунун негизинде жүрүп жатканы айтылат. Көзөмөл органынын документин Навальный өзүнүн сайтына жайгаштырып, муну жакында эле Путиндин айланасындагы кишилердин офшор бизнеси ачыкка чыккандан кийин жүргүзүлүп жаткан изилдөө деп атады. Дүйнөнүн бир катар белдүү кишилеринин арам акчаны адалдаган иштери тууралуу Панама Гейт аталган иликтөө 3 апрелде жарыяланган. Анда Кремлдин тегерегиндегилер 2 миллиарддан ашуун каражатты жашырганы жазылган болчу. Навальныйдын фонду буга чейин орус саясий элитасындагылардын жемкорлук иштери, аларга жана жакындарына таандык кыймылсыз мүлктөр, жарандар төлөгөн салыктын эсебинен чарлап жүргөндөр тууралуу бир катар макалаларды жарыялаган. 2012-жылы Орусияда чет элдик агент тууралуу мыйзам кабыл алынып, андан бери мамлекеттик эмес уюмдардын каржы булактарын саясатка катышы бар же жогун текшерүүгө алуу күчөгөн. Кезектеги иликтөө тууралуу Навальный мынтип жазды.
Мен прокурорлордун иликтөөдөн күткөн үмүтүн ташкап турууга шашып жатам. Биздин коррупцияга каршы күрөшүү фондубуздун бир гана каржы булагы бар. Ал Орусия жарандарынын өз каалоосу менен берип жаткан акчалары. Миңдеген кишилер биздин эсебибизге акча которуп турат. Биз каражаттын ачык айкындуулугу боюнча дайыма маалымдап келебиз.
Алексей Навальныйдын фондун текшерүү учурунда Москва прокуратурасы акыркы 3 жылда коррупция менен күрөшүү фонду жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялаган бүт маалыматтардын нускасын берүүнү да сураган. Арасында быйыл 7 мартта Washington Post гезитине басылган макала сөзсүз болушу керектиги айтылат. Ал макалада Дагестан жана Татарстанда жашаган мусулмандардын Орусиянын Сирияда жүргүзгөн аскерий операцияларына карата пикирлери камтылган болчу. Навальный Путиндин Сирияны бомбалоосу Орусиядагы 20 миллион мусулманды кыжырлантабы деп аталган макаланы фонддун башкы социологу менен авторлаш болуп жазган. Андан соң жалпы орусиялык жаштардын улуттар аралык бирикмеси кыймылынын төрагасы Кантемир Хуртаев Навальныйдын жазгандары элди бөлүп жарууга үндөп, бүлгүн салууга жол ачат деген негиздеги макаласын бийликчил Взгляд интернет басылмасына жарыялаган. Андан мурдараак Единая Россия партиясынын мүчөсү, парламенттин төмөнкү палатасындагы чечен мусулмандарынын өкүлү Магомед Салимханов Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент деп таануу сунушун киргизген эле. Февраль айында саясатчы Навальный президент Владимир Путинди коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу федералдык мыйзамды бузууга айыптап, сотко кайрылган. Бирок мамлекет башчынын кол тийбестигине байланыштуу анын арызы каралган эмес. Навальный сотко жолдогон билдирүүсүндө Путин 2015 жылдын октябрында 1 миллиард 750 миллион долларды Орусиянын улуттук жыргалчылык фондунан Сибур нефтохимиялык холдингине бөлдүргөнүн жазган. Холдингтин акционерлеринин бири Кирилл Шамалов, Орус президентинин кызы деп айтылып жаткан Екатерина Тихонованын күйөөсү. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, Москвадан жылбай туруп, эми кезекте орусиялык басылмалар борборазия жөнүндө эмне кандай жазып атат экен, ошону билмекке Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашевага берели.
Росбалт интернет басылмасы Орусия ысык көлдөгү курорттук аймактарды өнүктүрүү үчүн Кыргызстанга 2 миллион доллар берди деп маалымдайт. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги берилген каражат облустагы дыйкандардын айыл чарба продукциясын эс алуучу жайларга жана пансионаттарга түз жеткирүүнү камсыздоого жумшаларын айтат. Макалада саясий тирешүүлөрдөн улам Туркия менен Египет орусиялыктарга эшигин жапкандыктан быйыл орусиялыктардын эс алуусу үчүн Кыргызстанды туристтик сезонго даярдоо аракети жүрүп жатат деген ой айтылат. Анткен менен макаланын автору Игорь Ротарь былтыр Кыргызстанда 17 000 орусиялык эс алганын белгилеп, быйыл алардын саны кескин көбөйүп кетеринен күмөн санайт. Автор советтик үлгүдөгүдөй тейлөө кызматы, эски пансионаттар, таштандыга толгон кумдуу жээктер, жапайы жаратылышты сүйгөн туристтерди гана кызыктырышы мүмкүн деп белгилейт. Регнум маалымат агенттиги Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов өлкөдө сергек жашоону чыңдоого бир айлык марафон жарыялаганын кабарлайт. Түркмөнстандын бардык аймактарында мектеп окуучуларынан баштап мамлекеттик кызматкерлер менен коомдук ишмерлерге чейин массалык түрдө спорттук иш-чараларга активдүү катышууга милдеттендирилген. Интернетте эртең менен көчөдө денени чыңдоочу машыгууларды жасап жаткан мамлекеттик кызматкерлердин видеолору дагы таркай баштаган. Ал эми укук коргоо чылар бийлик адамдарды спорттук иш-чараларга катышууга мажбурлап, ага кошумча аларды спорттук кийим жана жабдыктарды сатып алууга зордоп жатканын айтышат. Взгляд басылмасы Назарбаев Обамага атомдук жарылуу тартылган сүрөт белек кылды деп жазат. Казакстан менен АКШнын президенттери Вашингтондо өткөн ядролук коопсуздук боюнча саммитте жолугушкан. Макалада 4 жыл мурун Назарбаев ушундай бир саммитте Барак Обамага тумар белек кылганы да айтылат. Назарбаевдин пресс-катчысы Даурен Абаев казак президенти мындай белек аркылуу актуалдуу маселеге өзгөчө бир жол менен көңүл бурдурууга аракет кылганын белгилейт. Жарылуу деп аталган картина казакстандык сүрөтчү Карыпбек Куюковдун колунан чыккан. Сүрөттө алакан жайган адам менен атомдук жарылуу чагылдырылган. Президент Назарбаевдин Ак Үйдө тапшырган белеги ар башкача чечмеленүүдө. Аргументы и факты басылмасы эмне себептен Орусия Өзбекстандын карызын кечти деген суроону көтөрөт. 5 апрелде президент Владимир Путин Орусия менен Өзбекстандын ортосундагы каржылык милдеттенмелерди жоюу тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык Москва Ташкенттен 865 миллион доллар карызын кечкен. Ал эми калган 25 миллион долларды Өзбекстан бир айдын ичинде төлөп берүүгө макул болгон. Карыздын басымдуу бөлүгү Орусиядан 90-жылдары алынган ассигнация жана ага төлөнүүчү пайыздык төлөмдөрдөн топтолгон. Стратегиялык өнүгүү борборунун эксперти Григорий Трофимчуктун айтымында, бул карыз көптөн бери талаш тартышка себеп болуп келген. Ал эми акыркы жылдары Москва-Ташкент мамилеси кескин муздап кеткендиктен, Кремль ушундай берешендикке барууга аргасыз болгон. Анткени менен Ташкент болсо, Советтер Союзу тараганда өлкөлөр ортосунда бөлүнбөй калган СССРдин алмаз фондунан үлүш талашпоого көнгөн. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы серип салды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, ушул WhatsApp номерибизге көчөгөйдөн башка жактан көргөн маалыматтарды фотого, видеого тартып дагы жөнөтсөңүз болорун эскерте кетели. Эми маданий жаңылыктарга келсек, 6-апрелден баштап Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жаш режиссер Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан уланган Уламыш аттуу эксперименталдык спектакли жүрүп жатат. Жаңы жанрда коюлуп жаткан драманын автору жок. Режиссер сюжет коомдогу чыныгы окуялардан алынды дейт. Театрга жан тарткандар арасында кызуу талкуу жараткан спектаклдин бетачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышты.
Булыр канчалаган жигиттерге алданса да, алардан кордук көрсө да, сүйүүдөн үмүт үзбөгөн жаш айымдын кезектеги махабаты. Сүйүү бактысыз айымга дайыма ыр болуп келет да, акырында азаптуу турмушка айланат. Бул жолу жалгыздыктан жадап, кимдир бирөөнүн жагымдуу сөзүнө муктаж болгон алайым түрмөдө жатып алып телефондон кыздарга кылта кылган шылуундун торуна илинди. Режиссер Шамил Дыйканбаев бул спектаклде мурдагы жана азыркы коомдо жашап жаткан аялзаттын образы чогултулуп берилгенин айтат.
Аялдын историясы, бирөө мугалимдин историясы баягы совет убагынан бери иштеп келген, а бүгүнкү заманда өзүн бир аз табалбаган. Анан экинчи история, жапжаш кыз канча күйөөнү алмаштырып, алданып, бирок сүйүүгө деп до сих пор эмесин өчүрбөгөн башка ишеничин. Вот. Анан жана жер албагыр деген айтып атпайсызбы? Жер албагырлар жөнүндө. Анан дагы эки окуяны алып атпайсызбы? Бүгүнкү күндөгү бомштор, анан жанагы таш баран кылып кетип атпайбы бир кишини? Ошолор да мындай окшошуп кетип атат да жер албагыр легенда менен. Муну вербатим дейбиз.
Сахнада учурунда коммунисттик идеяны да, эгемендик жылдары эркиндикти да жарытылуу түшүнбөгөн интеллигенция өкүлү. Жаш өмүрлөрдү жалп эттирген куралдын ачуу үнү, бийлик менен ымалалаш болуп элди тоноп жан баккан чоң уштум, башы эшек, тулкусу адамга окшогон жандыктар. Спектаклдин режиссёру сахнада көрүүчүлөргө эмне айткысы келгенин мындайча түшүндүрдү.
Негизи дүйнөлүк театрда, именно Европада, Россияда вербатим жанрында коюлган спектакльдер бар да. Бул то есть документалдуу историялар чогулуп, реалдуу адамдардан, бүгүнкү күндөгү эмелерден. Анан ошолордун интервьюларынын негизинде какой-то бир спектакльдер коюлат да. Главный цели мунун азыркы киши, менин замандашым, азыркы жашоо, азыркы биздин заманыбыздагы көйгөйлөр.
Шамил Дыйканбаев бул жанр традициялык спектаклдерге көнгөн театр сүйүүчүлөрүнө өөн учурашы мүмкүн экенин кошумчалады. Спектакль соңуна чыккандан кийин театр ишмерлеринин кызуу талкуусун жаратты. Режиссер Акылбек Абдыкалыковдун пикиринде
социалисткий держава менен бул эгемендүүлүк өкөнүнүн бир мындай накта жүзүн ачайын деген экен. Аны мен мына азыр айттым. Анткени андай чоң проблеманы жалаң мындай бир жаман жагын көрүү эмес, ошонун ортосунда дагы жакшы жагын коом кабыл албай аткан нерсени табыш керек да. Ошондо эмне үчүн жаман болуп аткан нерсе билинет да.
Анткени менен Абдыкалыков соңку көшөгөдө селсаяктын өзүн өзү жеңип, жаман адаттарын таштандыга ыргытып кеткени жакшы чечилгенин белгиледи. Көрүүчүлөрдүн бири Акжол Канатбек уулу өзүнө бул спектакль кандай таасир бергенин айтып берди.
Патриоттук темага тиешелүү, адамгерчилик темага тиешелүү, адамдын өзүнүн жеке личностьнын сапаттарына тиешелүү дагы көп мындай жашырылган, катылган жакшы окуялар, оор тагдырлардын бүт баарын тең кортундусунда эмне болуп атат деген суроо көрдүм мен мисалы үчүн.
Шамил Дыйканбаевдин Уламыштан Уламыш спектакли 8 апрелде Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында жыйынтыкталат. Аталган спектаклди Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театры сахналаштырган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Одо жаңырган баардык баяндарды, маектерди, ошондой эле жаңылыктарды сиз Азаттык Чекитке эже сайтынан окусаңыз дагы болот. Ошондой эле пикириңизди калтырыңыз. Ал эми Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммаларындагы кезектеги чыгарылышын сайтыбыздан көрө аласыз. Апрель инкылабы 6 жылдан кийин деп ушуга арнады ыңгайсыз суроолор. Азаттык Плюс ыраакы чыгыштан ысык салам айтат. Мигранттар тууралуу баянды көрүүгө чакырабыз. Азыр коштошпойбуз, бир аздан кийин талкуу, арай көз чарай талкууга кирип барабыз.